Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə Afinada görüşür. Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair Bakıya gəlib. BMT İsveçrədə minarələrə qadağanı diskriminasiya adlandırır. Və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənmət Zahidin səhhəti pisləşib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Afina toplantısı çərçivəsində Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb, həmsədrlər həmçinin Ermənistan Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyanla da görüş keçiriblər. Hər iki görüşdə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspişik də iştirak edib. Afinada həmçinin Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə işgüzar nahar da keçirilib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib ki, həmsədrlər və iki ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra Dağlıq Qarabağla bağlı bəyanatın mətni razılaşdırılacaq. Ermənistan Xarici İşlər Nazirindən isə bildiriblər ki, ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 17-ci sessiya çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanatın qəbulu imkanları müzakirə olunur. Münaqişələrin silahlı yolla həllindən qaçmaq üçün böhranların nizamlamasında vahid prinsipin qəbul olunması vacibdir. Afinada ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısında Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə deyib, onun sözlərinə görə yalnız belə prinsiplər ötən ilin avqustunda Gürcüstanda üzləşdiyimiz avantüra kimi silahlı həll ssenarisindən qaçmağa imkan verər. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini təcili şəkildə həll eləməyə çağırıb, o deyib ki, Dağlıq Qarabağ və Dnistriyanın münaqişələrinin həllinə nail olmaq üçün tutarlı əsaslar var və Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Naziri münaqişənin həlli ilə bağlı razılıq əldə eləməyə və bunu kağızda da əks etdirməyə çağırıb. ATƏT-in Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi Goran Lemarker isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin artıq gələn il tam həll oluna biləcəyini deyib. Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair bugün Bakıya gəlir. O, Azmeco şirkətinin yeni metanol zavodunun təməlinin qoyulması mərasimində iştirak edəcək. Azmeco-nun yaydığı məlumata görə Blair'in bu mərasimə qatılmasına səbəb keçmiş baş nazirin iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə layihələrinə göstərdiyi maraqdır. Az metanol zavodu da məhz iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə məqsədi ilə qurulur. Azmeco-nun zavodu Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının 120 milyonluq dolları krediti ilə də tikiləcək. Azadlıq qəzetinin həbs olan redaktoru Qənmət Zahidin səhhəti pisləşib. Daha ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin səhhəti pisləşib. Bu barədə onunla dünən görüşən həyat yoldaşı Ayəndə Müsəliyeva deyir.
Qənimətin əvvəl də reumatizma ağrıları var idi. Mən ona müalicə üçün dərmanlar, iynələr aparırdım. Amma yəni bu dəfə gedəndə, dünən gedəndə mən əmin oldum ki, bu müalicələrin də ona xeyri yoxdur. Ürəyində də ağrılar başlayıbdı. Bir iki həftə olar ki, artıq ürəyində də ağrılar fəsadlar yaranır. Bu da reumatizmanın nəticəsidir.
Qənimət Zahidin penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinin köçürülməsi üçün müraciət olunub. Vəkili Əlayif Həsənov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, müraciətdə jurnalistin müayinə və müalicə olunması ilə yanaşı ikinci bir məsələ də qeyd olunub.
Mən Qənimət Zahidlə görüşəndə o ağrılardan şikayətləndi və mən də bilirəm ki, o bir o qədər də hər çətinliyin dilə gətirən insan deyil. Arzusunu bildirdi ki, müalicə və müayinə olunmaq istəyir. O qəzetin işləri ilə operativ olaraq maraqlı üçün qəzetin məsul əməkdaşlarının biri ilə mütəmadi olaraq ona görüş şəraitinin yaradılmasını istəyir.
Vəkil hələlik müraciətlərinə cavab gəlmədiyini bildirir. Penitensiar xidmətin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov bildirib ki, hələlik müraciət onlara gəlməyib. Baxıldıqdan sonra məqsədə müvafiq qərar veriləcək. Qənmət Zahid 2007-ci ilin noyabrından həbsdədir. O, xuliqanlıqda ittiham olunaraq 4 il azadlıqdan məhrum edilib.
Sevinç Hüseynzadə. Və İsveçrədə minarələrə qoyulan qadağa birbaşa ayrı seçkiliyi diskriminasiyadır. BMT-nin insan haqları rəsmisi Navy Pili belə deyib, o həmçinin bu referenduma hazırlıq kampaniyasında xaricilərə qarşı yönlənən həyəcan verici çağırışlar və nəticələrdən də narahatlığını ifadə edib. İsveçrədə bazar günü keçirilən referendumda iştirak edənlərin 57%-i minarələrin qadağan edilməsinə səs vermişlər. Avropa Şurası, Vatikan və başqa qurumlar bu qadağanı pisliyiblər. İslam dövlətləri isə qadağaya qarşı sərt çıxış edib, İsveçrəni dözümsüzlüyün təbliğində ittiham ediblər. Və salam, bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı və Xədicə İsmailovadır. Bizə yeni qoşulanları da salamlayıram. Növbəti bir saat ərzində biz millət vəkili Elmira Axundova ilə söhbət edəcəyik parlament saatında. Siz də suallarınızı verin və Elmira xanım onların hamısına cavab verəcəyinə söz verib. Və bundan əvvəlki yarım saat ərzində biz AIDS-lə, Beynəlxalq AIDS-lə mübarizə günü barədə söhbət edirdik və məlum oldu ki, ən yüksək statistikanın olduğu rayonlardan biri də olduğu bölgələr cənub bölgələridir. Bölgələrdən biri də cənub bölgəsidir və Elmira Axundova da həmin bölgədəki rayonlardan birindən, Masallıdan millət vəkilidir. Elmira xanım, siz də bu situasiyayla tanışsınızmı və bu sizi bu sizi də narahat edirmi?
Bəli, əlbəttə ki, narahat edir, çünki mən müntəzəm olaraq bizim rayonumuzda, simvolikdə mən kənd seçki dairəsindən seçilmiş bir insanım, bizdə orada kəndlər var və orada bir sıra kəndlərdə bu sarıdan vəziyyət qeyri-qənaət baxışdır, hətta həbsanalarda da oturan insanlar çoxdur, məhz bu maddələrə görə və tutulanlar da çoxdur bu maddələrə görə, bilirsiniz ki,
narkotiklərin
daşınması və satılması və s. maddələrə görə bu mənə əlbəttə ki, ağrıdır bir millət vəkili kimi və bilirsiniz ki, İranla deməli sərhəd yaxınlığındadır və mən bu barədə yazmışam, bir neçə dəfə dəyə saytında da çıxış eləmişəm və demişəm ki, əlbəttə ki, sərhəddə vəziyyət yaxşılaşdırılmalıdır, mübarizə aparmalıdır, daha sərtləşdirilməlidir, o sərhəd zolaqlarında, o yaşıl zolaqlarda böyük bir deməli nəzarət gücləndirilməlidir, çünki məhz bax o nəzarət olunmayan sahələrdən çoxlu küllü miqdarda narkotik maddələr daşınır. Deyirlər ki, Azərbaycan tranzit ölkədir. Məhz tranzit ölkə deyil, məhz bura gətirilir çoxlu sayda, çoxlu miqdarda narkotik maddələr gətirilir və millətimizi məhv eləmək üçün bu düşünülmüş siyasətdir. Biz buna görə çox ayıq olmalıyıq və mən eşitdim, bugün rəqəmlər məni dəhşətə gətirdi ki, 50%-dan çox elə bax HIV-lə yaşayan insanların deməli yoxması, elə bax o narkotik maddələrin iynə ilə vurulmasından gəlir. Bu doğrudan dəhşətli bir rəqəmdir.
Və eyni zamanda Həqiqət Qədirova AIDS-lə mübarizə mərkəzinin rəhbəri elə həbsxanaların içində də deməli yoluxma hallarının artdığı barədə danışıb və bundan bağlı hətta biz ekspertlərlə də söhbət edirdik. Ekspertdə həbsxanalarda narkotik yayımının artıq yəni etiraf olunmasa da qaçılmaz olduğunu qeyd eləyib və deyir ki, artıq biz etiraf etməliyik ki, həbsxanalarda narkotiklərin dövriyyəsi var və orada onların təhlükə yaratmamasının haqqında düşünməliyik və bunun bəli, üçün şpritlərin dəyişdirilməsi deməli üzrə kampaniyalar aparılmalıdır. Və bu, yəni siz eyni zamanda ədliyyə deməli prezident yanında əf komissiyasının üzvüsünüz. Bu bundan bağlı fikirlərinizi eşitmək istəyirəm.
Bilirsiniz, bizim deməli mən doğrudan 15 ildə o komissiyanın üzvüyəm və demək olar ki, bəlkə də ərizələrin üçdə biri ilə baxın narkotik maddələrlə bağlıdır. Qadınlarımız silah əmək müəssisələrində oturan qadınların yarıdan çoxu məhz narkotik vasitələrin daşınmalarına görə həbs ediliblər. Amma mən sizə deyim ki, bax bu maddələr ən ağır maddədir bizim üçün, əf komissiyanın üzvləri üçün və biz özümüz qərara gəlmişik ki, iki maddəyə görə biz demək olar ki, əf eləməyəcəyik, kim tərəfindən bu göndərilsə də biz onları əf eləməyəcəyik. Bu deməli qətl hadisələridir və narkotik və hərdən birinci xanımdan da prezidentdən də bizə müraciətlər olunur və xahiş edir ki, bəs bu məsələyə biz baxaq. Belə olur ki, prezident bölgələrə gedəndə ona məktublar verirlər və o bizdən də xahiş edir ki, biz cavab göndərək. Biz adətən rədd cavabı göndəririk, hətta deyirik ki, prezidentə də biz deməli prezidentdən də deməli necə deyərlər də müstəqil özümüzü apara bilirik və biz o maddələrdə olan ona ərizələri həmişə rədd edirik. Bu da bizim bir növ mübarizəmiz deməkdir. Amma mən bir şeyə toxunmaq istəyərdim, bəlkə bu barədə hamı düşünmür. Bax, bu narkotik, bax, bu speed, HIV deyilən məsələlər. Axı, bunların qurbanı da var. Bunların qurbanları da var. Bunlar da hamısı narkoman deyil, hamısı cinayətkar deyil. Adı insanlar da var. Məsəl üçün, anadan uşağa keçən şeylər var. Belə hadisələr, deyilsiniz, Canubu zona. Canubu zonasının kişiləri çox vaxt Rusiyadan bunu gətirirlər, Ukraynadan gətirirlər. Başa düşürsünüz. Heç də həmişə burada yoluxulurlar. Bu xəstəlikləri bunlar xaricdən gətirirlər. Belə hallar çoxdur, biz bunu bilirik. Çünki ailələri burada qalır, onlar gedir aylarla, illərlə postsovet məkanında yaşayırlar, işləyirlər, ailə qururlar, cinsi əlaqələrə girirlər və bunun nəticəsində yüzlərlə, minlərlə adam deməli o venerik xəstələrə, o cümlədən spidə də yoluxur və gəlib həyat yoldaşlarına. Bax, belə hallar da çoxdur. Ona görə biz bu qurbanları nəzərə alaraq bir böyük bir addım atmışıq qanunvericilik sahəsində və qərara gəldi bizim komissiyamız, biz yeni qanun hazırlayaq HIV-lə o yaşayan insanların sosial müdafiəsini gücləndirək və nəzarəti eyni zamanda gücləndirək və biz axırda gördük ki, yox, bunun əlavələri o qədər çoxdur ki, tam yeni qanun ərsəyə gəldi, çatdı, biz çatdırdıq və qoyduq stola və biz bunu müzakirə elədik və bu payız sessiyasına biz tam yeni qanun, deməli indi birinci oxşunuşda bəlkə də qəbul olunacaq. Söhbət nədən gedir? Məsəl üçün, orada HIV-lə yaşayan şəxslərin əmək hüquqları daha qabarıq, qorunacaq. Məsəl üçün, ayrı seçkiliyə yol verilməməsi işə götürəndə ya da qabağa çəkiləndə hansısa o peşədə işə götürən, məsəl üçün, bu məlumatı məxfi saxlanmalıdır. Təhsil, sosial sahədə, məsəl üçün, deməli, diskriminasiyanın aradan qaldırılmasına qarşı tədbirlər ya da, məsəl üçün, dövlət HIV-lə yaşayan şəxsin, məsəl üçün, müalicəsi, diagnostikası, profilaktikası zamanı deməli yardım etməlidir və müəyyən hissəsi pulsuz nəzərə alınır ki, o yardım olunacaq. Ya da, məsəl üçün, çox maraqlı bir maddə var, mən sizə deyim, deməli, anadan uşağa da indi keçən, məsəl üçün, var da, belə uşaqlar var və bax, bu HIV-lə yaşayan analardan doğulmuş bir yaşadak uşaqlar icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qida məhsulları ilə pulsuz təmin ediləcəkdir. Ya da, məsəl üçün, məcburi tibbi müayinə, bu da çox maraqlıdır. Müəyyən sahələrdə işləyən, məsəl üçün, səhiyyədə qanla işləyən işçilər var. Bax, onlar məcburi müayinə edilirlər. Və əyən, bu da çox maraqlıdır. Onlar iş vaxtı spidə yoluxurlarsa, bu da peşə xəstəliyi sayılır. Peşə xəstəliyi sayılacaq və bundan sonra o icbari sığorta olunacaq o şəxs. Bax, belə şeylər bu təzə qanunda çoxdur. Mənəvi, maddi ziyanın ödülməsi. Bax, bütün bu maddələr çox maraqlı maddələrdir. Hamı hamısı deməli bu sosial müdafiəyə yönəlib və mənə elə gəlir ki, müsbət nəticələrə gətirməlidir.
Parlamentdə uzun müddət bu ailə qurarkən insanların bir qarşısında şərt qoyulması və onların hökmən HIV testindən keçməsi ətrafında müzakirələr gedirdi. Amma bu qanun şəklində ortaya çıxmadı sonra.
Bu bizim ailə məcəlləmizə bir sıra dəyişiklik ediləcək. Biz indi bu barədə də bizim komissiyamız işləyir və biz bir sıra təkliflər vermişik. O cümlədən deməli nigaha daxil olan şəxslərin tərəfindən ya məcburi, ya da deməli indi məcburi də bilirsiniz bu insan hüquqlarının nə dərəcədə bu baxımından da düzgündür məcburi sözü. İndi, bəlkə kimsə istəmir tibbi müayinədən keçin. Ona görə mənə elə gəlir ki, bizdə orada məcbur olmayacaq. Amma bu məsələlər daha qabarıq göstəriləcək. Yeganə halda mən də onun tərəfdarıya məcbur olanda qan qohumluğunda olan, qan qohumluğu əlaqələr olan şəxslərin yaha girəndə mütləq məcburi tibbi müayinədən keçməlidirlər və həkim olaraq göstərməlidir bunun negativ və deməli qorxulu cəhətlərini. Bax, onlar mütləq məcburi şəkildə tibbi müayinədən keçəcəklər.
Və AIDS mövzusunu elə təxminə bağlamaq üçün bir son ismarcı oxumaq istəyirəm. Dinləyicimiz yazır ki, xahiş edirəm adımı çəkməyin. Bacım Bakı şəhəri baş penitensiar xidmətində işləyir. Narkotikləri türməyə salan nadzorlardır və buna şərait yaradan türmə rəisləridir. Çox qısa bir müddət öncə Ədliyyə Nazirliyindən türməyə yoxlama gəlmişdi. İçəri girəndə hər kəsin hallı olduğu, amma heç bir narkotik tapılmadığı aşkarlanıb. Onların gələcəyini isə ancaq türmə rəisi bilirdi. Bu fakt deyilmi?
Mən bu barədə heç nə deyə bilmərəm. Bəli, indi bu faktısa xoşa gəlməz faktdır və belə hallarla əlbəttə ki, mübarizə aparmaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, Ədliyyə Nazirliyi bu faktı mütləq araşdırmalıdır və öz sözünü deməlidir bununla əlaqədar.
Bəs parlamentin bu Ədliyyə Nazirliyinin və xüsusilə də penitensiar xidmətin fəaliyyəti üzərində hər hansı bir nəzarəti varmı və siz o nəzarətin güclü olmasını istəyərdiniz?
Təəssüflər olsun ki, ən böyük problemimiz elə ondan ibarətdir ki, biz də dəfələrlə parlamentdə mən və bir sıra deputatlar bu məsələni qaldırmışıq. Bir sıra ya həm plenar iclaslarda, həm gündəlik məsələlərin müzakirəsində ki, bizdə çox gözəl qanunlar tətbiq, çox gözəl qanunlar deməli biz qəbul edirik, bəli, onlar. Amma bunların tətbiq edilməsində, bunların üstündə realizasiya eləyəndə bunun nəzarəti mexanizmi bizdə yoxdur və bu bizim əlimizdə deyil və mən bu barədə bir neçə dəfə çıxış eləmişəm və elə bax bu nəzarətin mexanizmləri haqqında mən düşünməyə və fikirləşməyə bizim parlamentariyalarımızı səsləndirmişəm, belə təklif eləmişəm ki, biz mütləq əlaqədə olmalıyıq. Hətta axırıncı plenar iclasda büdcə müzakirəsindən qabaq ki, bizdə gündəlik məsələlərdə mən deməli bir şeyə fikir verdim ki, deməli həm hətta büdcə müzakirəsi zamanı ildə bir dəfə olur, çox böyük və mühüm bir biz qanunu müzakirə edirik, amma bir sıra nazirlər, icra hakimiyyətinin yüksək vəzifəli məmurları yoxdurlar. Ya da onlar gediblər öz əvəzinə, məsəl üçün mavinlərini qoyurlar və s. Və bu məni qadar etdi ki, deyim ki, bilirsiniz, bax, biz axı icra hakimiyyətinin onda necə işləyir? İldə bir dəfə də biz görüşə bilmiriksə, bəs biz bir-birimizə necə axı, biz birimizlə əlaqə, əks əlaqə yoxdur bizim aramızda. Başa düşürsüz. Və bir təklif deyilədim ki, deməli, ya prezident, ya da Nazirlər Kabinin sədri bir səlahətli nümayəndəsini göndərsün hər dəfə Milli Məclisə, ya da bir yeni bir daş vəzifə təsis edilsin ki, prezident aparatının ya da Nazirlər Kabinetinin Milli Məclisdə səlahətli nümayəndəsi, Rus Dumasında belə bir adam var və daima prezidentlə, Milli Məclislə, Nazirlər Kabineti ilə üç tərəfli əlaqələr qurur. Bəzi çox maraqlı təkliflər olur, bizdə deputatlar onu səsləndirirlər. Oktay müəllim də qulaq asır, razılaşır, amma Oktay müəllimin də işi o deyil. Bu icra hakimiyyətinin əlindədir bəzi məsələlər. Elə penitensiar sistemini götürək, qazla, enerji ilə məsələlər, rayonlarda məsəl üçün bəzi fövqəladə hadisələr. Bunu birbaşa biz harasa çatdırmaq istəyirik, amma elə bil ki, özümüzə deyirik, yaxşı halda bunu jurnalistlər yazır, səslənir, bu ilə də qutarır. Amma o nümayəndə bəlkə otursaydı və dərhal bu xəbəri eşidib yuxarılar çatırsaydı, bəkəm daha bizim deməli işimiz səmərəli olardı. Bax, mən bu təkliflə çıxış eləmişəm. Bəkəm də onu qəbul eləsələr, bəzi məqamları biz yaxlaşdıra bilərik.
Aha. Amma deyək ki, referendum üçün konstitusiya düzəlişləri çıxarılanda, nədənsə bu, yəni bunun üçün konstitusiya düzəlişinə ehtiyac var mı sizcə?
Yox, mən deyirəm ki,
sadəcə qeyri-rəsmi olaraq prezident bir nümayəndəsidir.
Bir nümayəndə, həm də ki, o mexanizm haqqında da biz düşünməliyik. Mənə elə gəlir ki, Milli Məclisdə daha böyük səlahiyyət olsaydı, nəzarət funksiyasında pis olmazdı. Çünki biz öz qanunlarımızı özümüz işləyirik, biz onları hamısına yaxşı bilirik və onun nəzarətində də biz hamısına yaxşı bunu keçirə bilərdik.
Yenə də maraqlıdır ki,
sadəcə olaraq biz qanunu qəbul eləyirik, nəzarət mexanizmi yoxdur. Ümumiyyətlə respublikada bunun üzərində nəzarət mexanizmi yoxdur ki, qanunlar necə icra olunur. Axı biz qanunları sərtləşdirmişik, elə siz deyirsiniz penitensiar sistemi, elə bax o narkotik maddələr, o falan şeylər, onlara görə də biz cəzanı sərtləşdirmişik. Bir neçə ay qabaq biz belə təzə bir qanunu dəyişiklik eləmişik ki, bax belə hallar olduqda, belə hallar deməli aşkar olunduqda çox böyük cərimələr, cəzalar, hətta deməli məhkumlarda bax o narkotik tapılanda onlara 2 qat, 3 qat deməli onlara əlavə cəza tədbirləri. Amma görürsən bunlar da işləmir. Nəyə görə?
Aha.
Bax bu sualdır.
Mən yaxşı xatırlayıram ki, 2003-cü ildə prezident seçkiləri öncəsi və 2005-ci ildə parlament seçkiləri öncəsi biz suallar toplusu ilə, bütün jurnalistlər suallar toplusu ilə gedirdik müxtəlif partiyaların ünvanına və onlar cavab verirdilər və hakim partiyadan, mən xatırlayıram ki, 2005-ci ildə biz bu sualı bütün partiyalara vermişdik və 2005-ci ildə mən bu sualıma bütün partiyaların nümayəndələri cavab vermişdilər ki, onlar parlamentin səlahiyyətlərinin artırılması və nəzarət mexanizminin gücləndirilməsi tərəfdarıdırlar. Necə bu parlamentdə bu ya qanunverici təşəbbüs şəklində öz əksini tapmayıb indiyə kimi? Və yaxud misal üçün bir il bundan əvvəl referendum üçün təkliflər veriləndə bu da əlavə olunmadı.
Onu fikirləşmədi. Bunu görə biz o vaxt fikirləşəydi, o belə təklif. Amma parlament sessiyaları vaxtı, gündəlik məsələ müzakirəsi belə təkliflər bir neçə dəfə səslənmişdi, səsləndirmişəm özüm mən, məsəl üçün bir neçə dəfə və mənim həmkarlarım tərəfindən mən belə təklifləri eşidirəm. Təəssüflər olsun ki, hələ ki biz bu barədə nəsə bir nail ola bilməmişik, bir nailiyyətimiz yoxdur.
Və 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz və efirə e-mail də göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Elmira Axundovadı bizim qonağımız, millətvəkili, Masallı kənd seçki dairəsindən millətvəkilidir. Elmira Axundovaya Məhərəm Şahverdinin sualı var. Sizi salamlayıram Elmira xanım, sizə böyük hörmətim var. İstərdim ki, mənim sualıma səmimi cavab verəsiniz. Siz nə vaxtsa Azərbaycanda prezident aparatından asılı olmayan parlament təsəvvür edirsinizmi? Təşəkkür edirəm.
Biz cəmiyyət belədir, Lenin hələ o vaxtı deyib ki, cəmiyyətdə yaşamaq, cəmiyyətdən asılı olmaq, olmamaq qeyri mümkündür. Mənə elə gəlir ki, bu mümkün deyil, heç lazım da deyil. Çünki bilirsiniz, prezident aparatı da bizim, necə deyərlər, cəmiyyətimizin bir hissəsidir. Və onlarla bizdə çox səmərəli əməkdaşlığımız var. Məsəl üçün, orada çox güclü bir qanunverici şöbəsi var. Daima biz onlarla məsləhətləşirik. Daim onlardan məsləhət alırıq. Biz də bəzi təklifləri onlara veririk. Bir yerdə işləyirik. Məsəl üçün, mən deyim də sizə, bizim sosial siyasət komissiyamız çox ağır şəraitdə yaşayır. İşləyir nəyə görə? Çünki bizim hər bir qanunumuz ya qanuna dəyişiklik, o deməli maliyyə tutumludur. Məsəl üçün, biz istəyirik ki, məsəl üçün, mən çox istəyirəm, biz bir neçə ildə əlləşirəm ki, bizim dekret pullarımız çoxalsın, bizim dekretə çıxan, deməli, uşağa görə də çıxan, deməli, məzuniyyətə xanımlarımız daha çox pul alsınlar və bu barədə biz çox adım əlim də mənlə, biz dəfələrlə, deməli, yuxarı instansı nəyə görə biz müraciət, nəyə görə biz onlara, çünki biz bunu özümüz də qərar etsə, maliyyə tutumlu da axı, bunu maliyyə, deməli, nazirliyi verməlidir o pulu, verməsə də bizim qanunumuz havadan asılı qalacaq, başa düşürsünüz, ona görə əlaqəsiz də işləmək mümkün deyil. Sadəcə olaraq mən istəyərdim ki, bizim hətta hakim partiyadan olan deputatlar doğrudan daha çox öz hakim ideologiyasını çox öz mənəviyyatından, öz vicdanından asılı olsunlar. Çünki bəzən belə bilirsiniz təkliflərlə çıxış eləyirlər. Belə qanun layihələrini dəstəkləyirlər ki, özləri də sonra etiraf edirlər ki, yox, bu qanun layihəsindən xoşum gəlmir, zəhləm gedir. Amma məcburam mən bunu dəstəkləyim. Bax, belə şeylərdən mənim də xoşum gəlmir. Adam da gərək bir sima
olsun.
Amma
siz dəstəkləmirsiniz.
Belə mən dəstəkləmirəm. Əlbəttə ki, mən çoxlu qanunlar olur ki, öz mövqeyim olur və öz mövqeyimi mən həmişə bildirirəm və belə qanunlar olur ki, səs vermirəm ya da bu təbiidir axı, belə də olmalıdır. Bəs biz parlamentə nəyə görə seçilmişik? Müstəqil fikirlər də olmalıdır. Necə deyək, hamı da bir istiqamətə baxmamalıdır, çünki bizdə demokratiyadır və hardan deyir, vay, bu qədər adam əks mövqedə durdu. Normaldır da, demokratik cəmiyyətdə də belə olmalıdır.
Kim deyir onu?
Hə, deyirəm də kimsə deyir ki, məsəl üçün, 20 dənə fəhv protiv olub, 15 nəfər əks səs verib. Nə qorxulu var burada, necə qorxulu şeylər yoxdur orada. Məsəl üçün, elə bu siz pensiyonsar sistemini demişsiniz. Bir dəfə bizdə çox maraqlı müzakirələr getdi. Hətta mənim yadımda da Zeynəb Xanlarova da qoşulmuşdu. O adətən az danışan millət vəkilidir, amma onu da tutdu o mövzu. Elə pensiyonsar sistemdə cərimələr haqqında söz düşəndə, orada bir maddə var idi ki, əgər deməli, məhbusda narkotik maddə ya da qeyri də legal bir şey tapılsa və qabaqlar kartıra qoyurdular onu, cərimə eləyirdilər. Amma bundan sonra onu, deməli, 2 il onun həbs cəzasını artırma ehtimalı var idi ki, deməli, o şeylər tapılanda, məsəl üçün, narkotik tapıldı da, onun, deməli, srokuna 2 ildə əlavə olunur. Mən, məsəl üçün, bunun əleyhinə çıxdım. Dedim, təsəvvür eləyin bizim sistemimizi. Hələ ki, bilinçsar sistemdə barak sistemi mövcuddur. Bir barakda 50-100 nəfər adam yatır. Onlar gündüzlər çıxarılır. Mən tez-tez oluram da, çünki Əfqamisyon üzvü kimi mən gedirəm də islah əmək məsələlərinə. Kamer sistemi deyir də, indi kamer sistemi hələ tikilir. Məsəl üçün, barak sistemidir də çoxunda. İndi təsəvvür elə ki, hansısa nadziratildir, necə deyirlər onun Azərbaycan dilində?
Nəzarətçi.
Nəzarətçi. Nəzarətçinin, məsəl üçün, filan məbuzdan zəhləsi gedir. Da indi ipə sapa yatmır, nəsə bir şuluqluq eləyirsə. Bu da deyir ki, mən sənin başına oyun gətirəcəm. Bax, mən demirəm, belə olur. Amma ola bilər də. İndi bunlar gündüzlər həyatdadır. Hə, düzdür. Deməli, kimsə girir məsəl üçün də onun, deməli, o baraka və onun, deməli, pasteldir, nədir, o matratsdır. Qoyur balaca bir, deməli, narkotik maddə. Ola bilər, ola bilər. Və onu tuturlar və ona da 2 il, 3 il, amma məsəl üçün də bunun heç xəbəri yoxdur. Tuz belə maddələrə çox belə, necə deyərlər?
Həssaslıqla
yanaşmaq lazımdır, çünki bu narazılıq doğura bilər və Zeynəb xanım da mənlə razılaşdı və biz bu maddələrə qarşı çıxdıq. Təəssüflər olsun ki, qəbul olundu bu dəyişiklik.
Aydındır. Və Murad yazır ki, siz bayaq dediniz ki, ailə quran şəxslərin qohum olduqları halda onların testdən keçməsi
məcbur olmalıdır.
Murad yazır ki, necə müəyyənləşdiriləcək ki, ailə quran şəxslər qohumdurlar?
Yox, qan qohumluğu bu deməli əmi qızıdır, əmi oğludur, yaxın qan qohumluğunda olan adamlardır. Lap belə uzaq qohumluq haqqında söhbət getmir. Ancaq birbaşa qan qohumluğu, əmi qızı, dayı qızı, əmi oğlu, dayı oğlu, belə şeylər.
Deyək ki, əmi uşaqlarını familiya ilə müəyyənləşdirmək.
Familiyan yoxdur, indi hər kəs bilir də bu kimdir də. İndi necəli onlar özlərinə qəsd eləyəcəklər. Mən inanmıram ki, belə gələcək o insan və deyəcək ki, mən qohum deyiləm. Bunu nə bilim, bəzi kənd yerində hamı bilirdi, hamı tanıyır bir-birini. Mənə elə gəlir ki, burada böyük problem olmayacaq.
Maraqlıdır hər halda. Bu icrası bir qədər mənim üçün də dumanlı görünür.
Ki, necə bilir, mən bu barədə düşünməmişəm. Mənə elə gəlir ki, bu aydındır.
Hər halda yəqin ki, bir yolunu taparlar.
Taparlar, əlbəttə.
Taparlar. Amma yenə qayıtmaq istəyirəm bu...
Qan qohumluğa qarşı mən çox pis baxıram. Qan qohumluğu olanda bizdə bax, yenə də yayılıb. Masallı rayonunda həmişə mən öz qohumlarıma da deyirəm ki, bəsdürün bu təcrübə ilə qutarın. Axı, yazıqdır sizin deməli nəsli. Yox, nə olacaq ki? Elə bax, mənim əmi uşaqlarım. Həmişə deyir ki, nə olacaq biz bir-birimizlə, bizim qızımız qalmasın deyə biz elə özümüzdən bunu götürürük. Onu belə axı bu stereotiplərdən yaşamaq olmaz. Nə qədər biz belə stereotiplərdən işləyəcək? Həmə 17 yaşında, 18 yaşında ay bu qaldı, qız qaldı, getmədi. Hə, ona görə bunu deməli əmi oğluna verirəm ki, heç olmasa bu, deməli. Axı, bizə ruhu xəstəliklər bilirsiniz nə qədərdir regionda. Ruhu xəstəliklər həddindən artıq çoxalıb. Mən də bunu elə bax bu qan qohumluğu niyahlarına bağlayıram.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun da qan qohumluğunun fəsadları barədə xüsusi araşdırması olmuşdu və həmin araşdırmada həmin araşdırmanın nəticələrindən biri də bu idi ki, ölkədə gözdən əlillərin bir çoxu məhz qan qohumluğu olan izdivacların nəticəsində dünyaya gələn o uşaqlardır
və talasimiya
bizdə xəstəliklər
çoxdur talasimiya
və bununla artıq. Bağlı əgər www.azadlıqradiosu.az ünvanında bizim arxivimizə daxil olsanız, həmin araşdırmanın mətnini və səs faylını orada tapa bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Maraqlıdır, məsləhət görürəm. Və yenidən istəyirəm qayıdaq bu prezident aparatı və parlament münasibətlərinə. Biz alışmışıq ki, parlamentə gələn qanun layihələrinin bir çoxu məhz prezident aparatından gəlir. Bu nədən irəli gəlir? Parlamentdə təşəbbüskarlıq azdır, yoxsa prezident aparatında təşəbbüskarlıq çoxdur?
yəqin belədir. Təşəbbüskarlıq doğrudan azdır bizim aramızda, bilirsiniz. Öz barəmdə deyə bilərəm, başqasını tənqid eləyə bilmərəm. Məsələn, özüm haqqında deyə bilərəm ki, mənim deputatlığım ikinci ili idi, mən bir layihə təklif eləmişdim, dərhal qəbul da olundu, problem də olmadı və mən bunu qanun şəklində işçi qrupu düzəldib işlədim və öz təşəbbüsümlə heç kim, məsəl üçün, nə prezident aparatından, nə aşağıdan, nə yuxarıdan bizə bunu eləmədi, vermədi bu qanı, biz özümüz işləyib onu, deməli, ərsəyə gətirdik və onu qəbul elədik, bu da, deməli, elə xakras islah əmək müəssisələrindən çıxan insanların sosial reabilitasiya məsələləridir və məxs mənim təşəbbüsümlə mən bunu ilə də fəxr eləyirəm. Sosial reabilitasiya mərkəzlərinin məsələsini biz orada yazdıq, cürbəcür təkliflər, əks mövqənin olmasına baxmayaraq biz məhz bu təklifi qanuna saldıq və qanunləşdirdik, prezident də buna müsbət baxdı və artıq birinci sosial reabilitasiya mərkəzinə pul da ayrılıb, o deyəsən 2010-cu ildən fəaliyyət göstərəcək. Bir neçə qanun layihələri dəyişikliklərin təşəbbüskarıyam. Onları da qəbul eləyiblər. Ona görə əlbəttə ki, aktiv olmaq lazımdır. Amma hərdən müqavimət də var. Müqavimət də var. Məsəl üçün, belə bir maraqlı hadisəni deyim sizə. Qənira Paşayeva bizdə, deməli, o siqaret çəkməyin qadağan olması da ictimai yerlərdə bunu hazırlayıb, biz müzakirə eləmişik, komissiyamızda müsbət qarşılanıb, amma nədənsə plenar iclaslara, deməli, siqaret çəkən kişilərimiz müqavimət göstərir, bax belə şeylər də var. Ona görə biraz aktiv olmalıyıq əlbəttə, ya da məsəl üçün ailələrdə qadınlara qarşı zorakılıq, məişət zorakılığı, siz bilirsiniz ki, indi çox geniş müzakirə olunan məsələdir, buna da müqavimət göstərənlər, nə prezident aparatı müqavimət göstərmir, nə də hakimiyyət. Bunu kişilərimiz müqavimət göstərir belə. Ya da reproduktiv sağlamlıq. Bir sıra qanunlar var ki, heç kim bizə, məsəl üçün, demir onları qəbul eləmə. Məhz mentalitetimizi deməli, bayraq tutaraq, məhz hansısa o mücərrəd, deməli, məsələləri bayraq tutaraq müqavimət göstərirlər. Biz də 15 nəfər, 14 nəfərik qadınlar, bizə çətindir. Hə. Belə məsələlər də var. Hamı hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə də az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq. Daha inertdir. Bilirsiniz, deputatların əksəriyyəti ümumiyyətcə üç vaxtlarda yoxdur axı deputat fəaliyyətini göstərsin. Bir neçə yerdə işləyirlər. Bir neçə böyük məsələlərə rəhbərlik eləyirlər. Ona görə belə şeylər də var. Mən də çox istərdim ki, gələcəkdə, doğrudan gələn 5 illikdə, gələcəkdə bizim parlamentimiz daha çox mütəxəssislərin parlamenti olsun. Bizim nə yazarlarımız, nə müğənnilərimiz, nə bilim kimsə o dövlət məsuliyyəti, məhz mütəxəssislər olsun. Bax, iqtisadçılar olsun, görün necə səmərəli işləyirlər. Ziyad Səmədzadə, Vahid Əhmədov, Əli Məsimli. Çox səmərəli işləyirlər, çünki mütəxəssisdirlər, başa düşürsünüz. Ya da bizim mədəniyyətlə bağlı qanunlarımızda, təhsillə bağlı qanunlarımızda təhsildə işləyən insanlar daha aktivdir. Amma belə insanlar var ki, nə təhsildən bunların başı çıxır, nə iqtisadiyyatdan başları çıxır, elə oturublar orada, yer tuturlar. Belələri də var. İndi hamısını demirəm, belələr də var. Ona görə parlamentdə əlbəttə ki, daha çox mən yuristləri, iqtisadiyyatçıları, bax, mütəxəssisləri görmək istəyərdim. Bu da yəqin gələcək. ailənin işidir.
Və eyni zamanda yəqin ki sizi parlamentdə tez-tez bu etik normaların qorunmasının tərəfdarı kimi çıxış etmisiniz. Yəni parlamentdə bir sıra mübahisələr olanda hansılar ki?
Yox, heç vaxt çıxış
qadın eləməmişim. Qadın deputatları yəni nəzərdə tuturam.
Yox, mən belə çıxışlarla heç vaxt çıxış eləməmişim.
Qadın deputatları nəzərdə tuturam. Hər halda Zeynəb Xanlarovanın çıxışı yadımızdadır ki, o zaman Əhədəbiyevin çıxışlarına qarşı belə reaksiya vermişdi. Parlamentdə bununla bağlı vəziyyət necədir?
Da indi bizdə vəziyyət axı tədricən yaxşılaşır və Əhəd Əbiyevlər, Hüseyn Abdullayevlərin vaxtı keçib. Yəqin bizdə Pənah Hüseynov daha çox canfəşanlıq, coşğunluq eləyir. O da deyəsən bizdə müxalifət yönlü bir 10-15 deputat var. Pənah Hüseynov başqa mən heç kimi tanımıram ki, belə hərdən cızıqdan çıxsın nəsə deyirlər. Tənqid eləyirlər, çox sərt tərqin eləyirlər, amma çox hamısı etik normalar çərçivəsində. O cümlədən də hakimiyyətdə olar deputatlar heç vaxt o Əhəd Əbiyev kimi deyirsiniz. Belə ifadələrə mən rast gəlməmişəm axır zamanlar. Aqqa. Bu da çox yaxşı bir tendensiyadır. Biz bir-birimizi eşitməliyik və mən Zirkalda çıxan axırıncı məqaləmdə də demişəm ki, rus dilində idi, власть и оппозиция должны научиться слушать и слышать друг друга и делать это в рамках политических норм, в рамках этических норм, чтобы это не выходило за рамки этики.
Amma bu eşitmək və eşidilmək məsələsi, sizcə parlamentdə müxalifətin sözü nə qədər eşidilir?
Eşidilmir. Budamışda çox vaxt onlar ədalətli danışırlar, amma çox vaxt ədalətsiz danışırlar. Mən demərdim ki, uydurma, amma bir tərəfli mövqe tuturlar. Bax, mən buna deyərdim ki, o qərəşçilikdir. Bax, bəlkəm ona görə. Amma maraqlı təkliflər olanda, qərəşçilikdən uzaq, doğrudan təşviş doğuran bir hadisələr baş verəndə mənə elə gəlir ki, düşünülür, eşidilir və nəticələr də var. Nəticələr var. Bizim müxalifət yönlü deputatlar da deyirlər ki, bu barədə ki, ölçü müəyyən ölçülər götürülür. Məsəl üçün, mən özüm də özümdən danışıram, özümü deyə bilərəm. Mən çox vaxt deməli, müəyyən nazirliklərə, hətta prezident aparatına da çox böyük həyəcan təbili məktublarla, bax, o axırıncı daşqınlarla əlaqədar çox böyük bir məktublarla yazmışam, müraciət eləmişim və daşqınların nəticəsini mən onda görmüşəm ki, bizdə deməli kənddə və rayonda olan o kənd çayları hamısı zibillik içindədir, zibilləşib, onların məcrası dəyişdirilib, deməli su ötürücüləri hamısı bağlanıb, Sovet vaxtından qurulan kanalizasiya sistemi bərbad hala düşüb və bunu ilə demək olar ki, heç kim məşğul olmurdu və bundan sonra doğrudan yardımlar olunub və dövlət də müəyyən qədər bizdə indi vəsait ayırıb ki, bu biz məsələləri görək. Deməli, təklif olanda tənqidi fikir olanda, amma təklif olanda buna fikir verirlər.
Və problemlər həll olunur.
Həll olunur. Vətəndaşlıq mövqeyi olmalıdır. Sadəcə bunu sən elə belə deməməlisən ki, populist, ki sən qazanasan xalq seçicidən. Sən gərək belə fikir təklif eləyəsən ki, o seçiciyə kömək olunsun. Başa düşürsüz və seçici nəsə bu təklifdən əldə eləyə bilsin. Bax, bu mənim üçün önəmli budur.
Və sizin parlamentlə prezident aparatı arasındakı münasibətlər barədə dediyiniz ki, yəni bu belə də olmalıdır. Fikrinizə...
Yox, belə də olmalıdır. Yox, mən deyim ki, biz özümüz daha aktiv olmalıyıq. Biz özümüz təşəbbüsləri irəli sürməliyik.
Yəni, ondan öncəki dinləyicilik.
Amma əməkdaşlıq olmalıdır, əlbəttə ki.
Ondan öncəki
onsuz olmur. Onsuz da bilirsiniz, ona görə ki, bizim qanunlarımızı icra edən prezident aparatıdır. Hı-hı. Və onun məmurlarıdır. Bəs əməkdaşlıq olmasa bunları necə biz həyata keçirəcəyik?
Və buna reaksiya verir dinləyicilər. Cavid Behruz deyir ki, parlamentin prezident aparatı administrasiyasından asılı olması təbii deyil. Lakin Elmira Axundovanın bu sözləri söyləməsi təbiidir. Məmməd Həsən əmi adlı bir nəfər dinləyici də yazır ki, görün çatlasın Montesquieu.
İndi hər kəs öz mövqidə dursa yaxşıdır. Mən də şərh eləmək istəməzdim.
Və beləliklə siz deyirsiniz ki, tənqidi fikirlər, lakin konstruktiv olanda onlar nəzərə alınır.
Mən elə gəlir ki,
lakin alınır. Müxalifət deputatları tez-tez qeyd edirlər bu fikri ki, onların qanunvericilik təşəbbüslərini hər vaxtı bir lazımsız bir kağız parçası kimi atırlar qırağa. Elə vaxt olur ki, bilirsən, heç hətta müzakirəyə də çıxar.
Bəli, ona görədir ki, yəqin onlar çox böyük azlıq təşkil edir. Hakim partiya hakimlikdir, hakimiyyətdədir və hakim partiya nə qədər yer tutur bizdə, mütləq çoxluqdur da, ona görə bu təbiidir. Mən bunu təbii hesab edirəm. İndi hakim partiya bunların təklifini rədd eləyirsə, neynəmək olar?
Hakim partiyanın hakimliyi hara qədər olmalıdır?
Çətin sualdır mənim üçün, amma əlbəttə ki, qarşı durmaya ya da hansısa xaos, anarxiya bu o həddə çatmamalıdır.
Yəni hansı həddə çatmamalıdır?
Hansı həddə çatmamalıdır? Cəmaati eşitməlidir, əlbəttə ki, o cümlədə müxalifəti də eşitməlidir. Yenə də deyirəm, konstruktiv təklifləri eşitməlidir, tənqidləri eşitməlidir. Nə demək olar başqa?
Və maraqlı məsələlərdən biri də parlamentin, deyək ki, ölkədə insan haqları ilə bağlı tutduğu mövqedir. Deyək ki, biz xəbər tutduq ki, Almaniya parlamentinin bütün fraksiyaları ayrı-ayrılıqda və bir yerdə bəyanatlar verdilər ölkədə blogerlərin həbsi ilə, Azərbaycanda blogerlərin həbsi ilə bağlı. Britaniya parlamentində early day motion, yəni təklif olaraq irəli sürüldü. Avropa parlamentində bu məsələ müzakirə olundu və müxtəlif ölkələrin parlamentlərinin üzvləri öz hökumətlərindən bu məsələni nəzarətdə saxlamağı tələb etdilər. Deputat olaraq siz narahatlığınızı və yaxud ümumiyyətlə narahat idinizmi bu məsələdən? İdinizsə, nə cürsə bunu bildirdinizmi?
Bilirsiniz, mən bu barədə narahatlığımı bildirmədim. Nəyə görə? Çünki yenə də deyirəm, bizdə doğrudan məhkəmə sistemi var və bunlar difamasiya haqqında qanuna həbs olunsaydılar və difamasiya haqqında qanuna, məsəl üçün, riayət edilməməsinə görə həbs olunsaydılar, doğrudan mən başa düşərdim. Düşülən olardı. Amma bunlar sırf xuliqanlığa görə deməli həbs olunublar. Bəlkə də mənə elə gəlir ki, cəza həddindən artıq sərt idi. Mənə də elə gəlir ki, onlar 2 ya 3 ay həbsdə idilər, məhkəmə prosesi gedirdi. Onlara uslovna nə deyirlər az öncə?
Şərti
cəza vermək olardı. Amma mən sizə deyim, bax, tam səmimiyyətlə deyim, mən yenə də deyirəm, F komissiyanın üzvü kimi, bizim əlimizdən yüzlərlə belə faktlar keçib ki, xuliqanlığa görə kimsə kiminləsə, kafedə mi, hansı ictimai yerdə mi, evdə mi dalaşıb ona həbs cəzası verirlər. Verirlər.
Amma məsələ də...
Kənkiyə də verirlər, nə bilim, aşpaza da verirlər, nə bilim, tələbəyə də verirlər. Və belə siyasi narazılıq olmur axı onda. Bəh, nəyə görə? Hətta biz onları əfdə eləyirik, biz də hesab eləyirik ki, həddən artıq cəza xuliqanlığa görə verirlər və mən əf məsələ üzrə komissiyanın iclasında bir dəfə də dəcə demişəm ki, bizdə alternativ cəzalar tətbiq olunmalıdır. Bax, biz penitensiar sisteminin liberallaşmasına doğru getməliyik. O bizdə düzdür, bu bizdə düzgün deyir. Həddən artıq sərt cəza verilir. Nə bilim, kimsə 3 dənə xoruz oğurlayır, ona 3 il ya 4 il cəza verirlər. Bax, belə şeylər var, biz belə adamları əf eləyirik. Amma mən siyasiləşdirilməzdim bu məsələni, başa düşürsünüz. İkinci tərəfdə, mətbuatda gedən prosesləri biz gəlin izləyək. Məgər bəzi qazetlərdə verilən məqalələrə görə bunları, bu müəllifləri məhkəməyə vermək olmazmı? Mən, məsəl üçün, şəxsən özüm verərdi. Mən hakimiyyətdə olan insan olardım. Bax, mənə qarşı belə bir pasaj olsaydı, bugün ən şərəfli qələm Azərbaycan insanının qanını içən, onun bədbəxtçiliyi üzərində dəbdəbəli saraylar ucaldan, xalqın mənəviyyatını zorlamaqdan, bu ölkəni səfalətin və cəhalətin dibindən yuvarılmaqdan zövq alan bir tayfa hakimiyyətin çirkinlərini, irəncliklərini qarşısında susmayan qələmdir və s. və s. Bax, belə yaz, bu yazı, bu jurnalistikanın ümumiyyətcə bütün bax mənəviyyatı götürər.
Sizcə
bu etik normalara sığır? Bu heç bir etik, bu bolşevikların lozunqlarıdır. Bu elə bolşevikcəsindən yazılan məqalələrdir.
Başa düşürsüz. Səhv eləmirəmsə Azadlıq qəzetini oxuyursunuz.
Azadlıqdır, başqa qəzet olsun. Mən spesiallə o Azadlıq qəzetinin adını çəkməmişəm, çünki Azadlıq qəzetinin çox böyük və şərəfli ənənələri var. Amma belə məqalələr.
Amma Elmirə xanım,
ünvansız və faktsız samayınqlanı, faktsız, ünvansız təhqirlər heç kimə yaraşmır. Başa düşürsüz. Bax, ona görə də inam artdı.
Sizcə qələm susmalıdır bütün bunların qarşısında?
Nəyin qarşısında?
Yəni orada, yəni o cümlədə
mən və bəli, xalqın mənəviyyatını zorlamaqdan həz alan deməli hakimiyyət. Nəcürlü bizdə hakimiyyət zövq alır, xalqın mənəviyyatı. Bəs muhamın dirçəlməsi, teatrların dirçəlməsi, beynəlxalq musiqi festivalların keçirilməsi, mən o günləri Qəbələdə məşhur caz festivalı izləmişəm. 7 gündür ən məşhur kollektivlər rayonda konsertlər verirdilər. Bizim gözəl muğamlar, muğam ustalarının deməli yuxa, bəz kitabların çap olunması, muğamın o muğam haqqında gözəl nəşrlərin çap olunması. Və bunlar hamısı nə deməkdir? Deməli hakimiyyət bunu siz deməli nə yazır bu? Xalqın mənəviyyatının zorlaması deməkdir. Onda bu zorlaması deməkdir. Onda bunlar nədir? Biz yaxşı cəhətləri görməmək olmaz.
Yəni əslində həmin cümlə
hakimiyyətin gözəl işlərini görməmək olmaz. Bilirsiniz, bir tərəfli düşünmək olmaz. Problemlər çoxdur. Heç kim demir ki, problemlər var. Gəlin problemlər yazaq.
Amma bu yerdə
ümumiləşdirməyək. Ümumiləşdirəndə mən də özüm də Azadlıqda 10 il işləmişəm. Mən konkret fakt üzərində bir faktı götürüb, amma heç vaxt bir milləti, bir hakimiyyəti Elçibeyin dövründə çoxlu problemlər var idi. Amma mən Elçibeyin hakimiyyətində də çalışırdım ki, müsbət cəhətləri görüm və onu da xalqıma çatdırım, onu da xaricə çatdırım. Olmaz belə yazmaq. Necə olur axı? Bütün deməli xalq, bütün dünya İlham Əliyevə alqış deyir, onun deməli sərt addımlarına görə, məsəl üçün xarici diplomatiyada, onun daxildə gedən reformalarına görə. Amma biz daxildə bax, necə deyərlər, bax, belə şeyləri yazırıq. Mən, məsəl üçün, bununla heç vaxt razılaşa bilmərəm. Məsəl üçün, mən hakimiyyətə olsaydım, mən də məhkəməyə verərdim belə müəllifləri. Və haqlı da olacaqdım.
Emirə xanım, amma siz deyirsiniz ki...
Başqa məsələ ki, həbs cəzası. Bu, mən difamasiya haqqında qanunun, necə deyərlər, qəbul olmasına tərəfdarıyam. Mən istəməzdim ki, hətta belə sözlərə görə kimsə həbs olunsun. Bax, mən bunun tərəfdarı deyil. Qoy cərimə olunsunlar, qoy deməli yüksək cərimə ştrafları olsun, qoy nə bilim bu müəllif məsəl üçün bunu qəzetdən çıxarmaq şərti ilə məsəl üçün bax belə cəzası, amma həbs cəzası olmasın. Bunun mən tərəfdarıyam. Bizdə jurnalistlər həbs olunmasın. Bunun mən tərəfdarıyam.
Amma Emirə xanım, yəqin ki, o həmin adamın da ölkədə baş verənləri məsələ qiymətləndirdiyi kimi qiymətləndirmək haqqı tanınmalıdır konstitusiyaya.
Haqqı, amma baxmalıdır ki, hansı bunu formada yazmalısın. Başa düşürsən, bu axı biz özümüz də həm beynəlxalq jurnalistikada, həm xarici mətbuatda işləmiş insanlarıq, amma belə rəzalət, İbəci bir nömrəsi ünvanı, İlham Əliyev diktaturası. Bu bilsən gülüncdir. Bu bilsən bunu 90-cı ilin əvvəlində yazmaq olardı. Ortalarında yazmaq. Uca bax jurnalistika o həddə çax, o səviyyə çatıb ki, belə məqalələr keçmir.
Yəni siz keçmir. Hesab edirsiniz ki, ölkədə
əks reaksiya doğurur cəmaatda.
Siz hesab edirsiniz ki, ölkədəki rejim diktatura deyil,
yox,
amma o hesab edir ki,
hesab eləyir. Diktaturadır. Amma belə bir forma tapmalıdır, bunun təsdiqini tapmalıdır, bu faktlarla göstərilməlidir. Mən bu Bayevoli Stokturuslar demişkən, bu məqalə deyil, bu analitik məqalə deyil, analitik yazı deyil, başa düşürsən.
Yox, sizin istinad etdiyiniz köşə yazısıdır, köşə yazısında da insanlar şəxsi fikirlərini deyirlər.
Şəxsi fikirləri də baxır hansı formadadır.
Və ismarışları
heç
oxuyum ki, sonra
qəbul eləyə bilmərəm. Bəli, heç vaxt mən qəbul eləyə bilmərəm.
Murad adlı dinləyici yazır, bağışlayın, mənim bir fikrim də var. Yəqin ki, cəmiyyətin məişət cəmiyyət həyatına aid məsələlərdə siz azadsınız. Ancaq siyasətə aid məsələlərdə siz özünüz də bilirsiniz ki, hansı məsələ keçə bilər, hansı yox. Əslində sizdə günah yoxdur, siz də şəraiti bilirsiniz, bunu Murad yazır. Və daha bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, Elmira xanım, bir təsəlli yerimiz azadlıqdır, burada da qanımızı qaraltmayın, deyir. Görünür ki, dinləyicinin də qarşı tərəfin fikrinə qarşı
biz burada nə hər şeydən danışaq və səmimi danışaq, onda əks mövqeyi də dinləməyə siz gərək necə deyərlər öyrənməlisində biz sizin mövqeyinizi öyrənirik, dinləyirik, onda əks mövqeyə də gərək hörmət olsun. Hörmət olmasa o azadlıq deyil.
Çağırışınıza qoşuluram.
Bəli, o azadlıq deyil və ancaq azadlıqda, azadlıq radiosunda mı, qazetdə mi, bir səviyyədə, bir istiqamətdə fikirlər olanda o da həmən qazetlərə inamları azaldır və cəmaat da bilir ki, məsəl üçün, mən bilirəm ki, Yeni Müsavat Azadlıq nə yazacaq, mən bilirəm ki, Azərbaycan qazeti Xalqı nə yazacaq, ona görə mənim, məsəl üçün, mən sizə dəqiq deyim, marağım yoxdur, nə bu qazetə, nə o qazetə. Mən ona görə Zirkalanı alıram, İxanı alıram, 525-ci qazeti alıram, Kasbi, bir başqa qazetləri alıram ki, informasiyanı oxuyum. Mənə təbliğat lazım deyir, mən təbliğat listoklarını oxumaqdan bezmişəm 90-cı illərdə. Başa düşürsünüz məni? Mənə informasiya, mənə məlumat lazımdır, o məlumatdan da nəticə özüm çıxara bilərəm. Yoxsa mənə belə təbliğat lazım deyil. Bəli, o cümlədən elə dövlət qazetlərinə də aiddir. Onlar da nöqsanları görməyə öyrənməlidirlər, öyrəşməlidirlər. Bəzi nömrələrdə artıq mən o kritik məqalələrə də rast gələ bilərəm, gəlirəm də, bu mənim də xoşuma gəlir. Amma yenə də müxalifət qazetləri bunun arxasında nəsə bir intriqa axtarırlar, nəsə bir çəkişmələr axtarırlar. Bax, bu da düzgün deyir axı.
Deməli, ölkədə problemlər haqqında yazan qəzetlərə məmurların və bəzən parlament üzvlərinin iradları var və eyni zamanda ölkənin bu da həqiqətdir ki, ölkədə bir qütbləşmə prosesi gedib ki, insanlar bir-birlərini eşitməkdə çətinlik çəkirlər. Sizcə hansı təşəbbüsü göstərmək olar ki, insanlar bir-birlərini eşitməyə başlasınlar?
Mənə elə gəlir ki, insanlar bir-birini eşidirlər. Bilirsən, sırf müxalifət mövqeyində duran insanlar o bursu insanları eşitmirlər. Mən isə dəqiq deyirəm, bax, rayonu mən gedirəm, 5 ilə giririk də bizim deputat stajımız. Birinci, ikinci ildə çoxluca şikayətlər var idi. Və indi şikayətlərin tonu da değişib. Çünki icra hakimiyyəti cəmaatı eşidir və çoxlu problemlər həll olunub. Bax, qaz problemi idi, bizdə işıq problemi, qaz çəkilir. Su problemi var idi, bizdə çöl kəndləri deyirlər, Qızılağacdı, Kalinovka. Bax, böyük bir vəsait ayırıb prezident, biz ora su çəkmişik, indi içməli sudur, suvarma suları var. Böyük kreditlər veriblər, fermer təsərrüfatları yaradılıb, aqralizinqlar yaradılıb. Bilirsiniz, çox müsbət dəyişikliklər var. Bu illəri biz 3 milyon ton buğda götürmüşük, belə bizdə rəqəm olmayıb. Axı, bunları da görmək lazım. İnflyasiya yox dərəcəsindədir. Bunların dalında çox böyük bir iş gedir. Gərgin əməklər gedir, elevatorlar tikilir. Mən bilirəm, bizim rayonumuzda da Cəlilabadda bir neçə zərnaxıran ilişi tikilib, xaladilnikdə tikilir ki, o fermer təsərrüfatları o itməsin. Deməli, bax, ona görə belə şikayətlər azalıb kredit verilməsində, torpaq. Torpaqda biraz problemlər var, çünki o bələdiyyə islahatı vaxtı. Bölgü düzgün aparılmayıb. Amma o ki qaldı, məsəl üçün, pensiyanın düzgün təyin edilməsində, nə bilim, əlillik dərəcəsinin alınmasında, bu xeyli dərəcədə azalıb şikayətlər. Ona görə bunu da görmək lazım. Deyirsiniz ki, eşitmirlər. Niyə görə eşitmirlər? Bizim elə, bax, mənim vəzifəm, bir dənə vəzifə odur ki, mən cəmaatı eşidim. Bax, indi gedirəm rayona, 7-si, 8-si, 9-u rayonda olacağım. Elə gecə-gündüz onları eşidəcəyim.
Elmira xanım, eyni zamanda...
Kimi eşitmirlər? Kimi eşitmir?
Siz deyirsiniz ki, problemləri...
Bax, belə yazanda eşitməyəcəklər də. Bax, belə material yazandı.
Onlar sağ verim. Amma deyək ki, sizin yəqin ki, tez-tez keçdiyiniz küçədə Neftçilər Prospekti və Qız Qalasının düz böyründə...
Yox, heç vaxt keçmirəm oradan.
Qız Qalasının düz böyründə binanı...
Bu barədə Azadlıqda oxumuşam. Azadlıqda oxumuşam, o qədər inamım yoxdur ki, düzgün deyilir. Amma əgər 50% bu düzdürsə, bu çox acınacaqlıdır, çünki biz parlament, yenə də deyirəm, bax, biz Jiliçni kodeks,
Mənzil məcəlləsi. Mənzil məcəlləsi bu yaxınlarda qəbul eləmişdi və orada yazılıb ki, belə hallar dözülməzdi, yol verilməzdi. Ancaq, deməli, dövlət ehtiyacları üçün bina söküləndə də, nəsə söküləndə, o da yol yol üçün, nə üçünsə də, deməli, onda ancaq məhkəmə yolu ilə razılıq, əgər tərəflər arasında razılıq olmasa, məhkəmə yolu ilə, həm də, deməli, bax, o adamlara ədalətli bazar qiymətinə uyğun kompensasiya. Ona görə mənə elə gəlir ki, 2500 dollar bunlara kompensasiya verirlərsə, bu çox azdır. Mən də onların tərəfindəyim ki, heç olmasa oranın qiyməti mənə elə gəlir ki, 4-5 min arasındadır bazar qiyməti. O düzgün deyildi.
Və dünən bizim müxbir, neçə gündür bizim müxbirlərimiz orada olub deyildi. Və orada hər kəsin mülkiyyət hüququnun pozulması şahidi olublar.
Mənə elə gəlir ki, bu halda mülkiyyət hüququ pozuldu, bilmirəm kim tərəfində deyə bilmərəm, amma mənə elə gəlir ki, bazar qiymətinə uyğun deyil. O 2500 dollar söhbəti, simboli bilir ki, dollar bizdə aşağı düşüb də onun məzənnəsi, heç olmasa orada 3-4 min manat arası qiymət
olmalı. Yəni, bu ölkədə çox böyük səs küy salmış məsələdə və bu barədə hamı yazdı.
Parlamentdə də deyəsən bu barədə danışıqlar danışıldı.
Sizcə necə prezidentin hər gün keçdiyi küçədir, bunu dəqiq bilirik.
Mən orada keçməmişəm.
Sizcə necə deyək ki, ölkəni icra edir?
Mənə elə gəlir ki, reaksiya veriləcək. İnanmıram ki, reaksiya olmayacaq.
Amma çünki sökürlər.
Sökürlər, hə? Deyə bilmərəm. Sökürlərsə və cəmaata kompensasiya verməyiblərsə, bu düzgün məsələ deyil və mən bunun tərəfdarı deyiləm. Nə demək olar? Düzgün zamanda, sözə nə demək olar?
Heç və eyni zamanda siz dediniz.
Yenə də deyirəm, bu faktı ümumiləşdirmək də olmaz. Çünki siz bilirsiniz ki, bizdə Urabuç prospektdə deyilən evlər söküləndə iddialar da var idi. Hamısı, bütün iddialar ödənildi və demək olar ki, az bir miqdarda narazılıqlar oldu. Deməli, eləmək olar, istəyəndə adam razılığa da gələ bilər məmurlarla. Sadəcə siyasi iradə olmalıdır buna.
Cavid adlı dinləyici yazır, gərək siz 6-7 televiziya kanalına da baxmayasınız, çünki eyni yalanlar verilir bu televiziyalarda. İnflasiya olmasaydı, qiymətlər qalxmazdı. Millətin inamı yoxdur sizə, bunu Cavid yazır və siz Allah qutarın bu nağılları, bunu da xəbərsiz yazır. Dinləyicilər ismarışları göndərirlər və son olaraq yenə də mən insan haqları ilə bağlı məsələlərə qayıtmaq istəyirəm. Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv oldu. Üzv olanda Freedom House kimi təşkilatların reytingində Azərbaycanın yeri qismən azad olan ölkələr arasındaydı. Bundan 8 il keçib və həmin 8 ilin 5, təqribən 5 ilini, 4 ilini siz millət vəkili olmuşsunuz. Bu müddət ərzində Azərbaycanın yeri həmin reytinglərdə düşüb kəskin şəkildə aşağı və indi tamamilə qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Sizcə bu niyə baş verir? Yəni, Azərbaycanda bütün təşkilatlar, təkcə Freedom House yox, hamısı geriləməni qeyd edirlər. Sizcə niyə belə baş verir?
O qədər də inanmıram bu sosioloji sorğulara. O qədər də inanmıram.
Yəni, ekspert qiymətləri.
Bu ekspert qiyməti. Hansı ekspertlər buna qiymət verir? Kim qiymət verir? Bizdə yaşayanlar?
Misal üçün, əgər ölkədə 10 jurnalist həbsdədirsə, bu kəskin...
Yenə də deyirəm, həbsə mən çox pis baxıram. Həbslərə pis baxıram və mən istəyərdim ki, bütün jurnalistlər azad olunsun. Amma tək buna görə bu sorğu, bu nəticəyə gəlirlərsə, bu axı düzgün deyil. Bəzi iqtisadi liberallıqlar, iqtisadi azadiyyət.
Bəs biz mülkiyyət hüququnun pozulması alınanda da danışdıq.
O 100 fakt deyil axı, 1-2 faktdır.
Xeyli olur bu faktlar.
Xeyli, mən deməzdim. Sadəcə olaraq respublikada çox böyük quruculuq işləri gedir, çox böyük reformalar gedir və bilirsiniz, belə halda belə faktlar da ola bilər. Olmamalıdır, əlbəttə ki, amma ola bilər. Ola bilər və məmurlar, konuşna, daha ciddi qanunlara riayət eləməlidirlər. Bunu biz gərək təsdiq eləyək. Amma bizim insanlarımız da başa düşməlidir ki, bunu biz indi mən deyirəm ki, hökumət, dövlət, qanunçuluq, qanunvericilik orqanları bunu biz gələcək üçün, cəmiyyət üçün eləyirik və biz Bakıya gələndə, regionlara gələndə, onların deməli abadlaşdırılmasını görəndə, mən
məsəl üçün regionlarımızın, kəndlərimizin, kəndlərimizin hətta simasını dəyişdirəndə mən görürəm, mən çox sevinirəm. Bunlar da var axı, bunları da görmək lazımdır.
Yarım dəqiqə vaxt qalıb, mən sizə imkan vermək istəyirəm ki, siz dediniz ki, gedirsiniz indi rayona. Sizi nə vaxt harada tapa bilərlər seçiciləriniz? O barədə
mən yenə də dedim ki, 7-si, 8-i, 9-u. Biz olacağıq Kalinovka, Hüseyin Hacılı, Təzəkənd, Öncəqala, Gəyəçül, Hişkədərə, bizim deməli rayonda olan kəndlərimizdə biz həftədə, gündə 2 dənə böyük görüş keçirdəcəyik.
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Elmira xanım, Elmira Axundova Azərbaycan parlamentinin Masallı kənd seçki dairəsindən seçilmiş üzvüydü qonağımız və bundan əvvəlki bir saat ərzində də biz Azərbaycanda AIDS-in yayılması və Qarabağ müharibəsi ilə bağlı sülh perspektivləri haqda danışmışdıq. Sabah eyni vaxtda eşidilənə də kəz dinləyicilər bizimlə qalın.
5 başqa deyir, verməyəm, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən